Nu, es izvēlējos šo skolu, lai man nepuķināt saskrievalo. Tas bija viens no maniem tādiem skatījumiem, jo man sākuma skolā, pamatskolā ļoti nesanāca tas priekšmets, un es negribēju vienkārši slikts atzīmes.
Tā par izvēli skolā nemācīties krievu valodu kā otro svešvalodu stāsta pie Rīgas valsts trešās gimnāzijas sastaptā skolniece Anete. No četrām iespējām, ko skola piedāvā, proti apgūt spāņu, vācu, franču vai krievu valodu, Anete izvēlējusies spāņu valodu. Viņa skaidro, ka lai gan apzinās, ka dzīvojot Latvijā ar krievu valodu nākas bieži sastapties, tomēr to apgūt nesot gribējusi. Tiesa, viņa gan atzīst, ka krievu valoda ir jāpaliek kā izvēles iespējai, ko skolēni var mācīties kā otro svešvalodu. Anetei piekrīt un izsakās līdzīgi viņas skolas biedra Nevelīna, turpina abas skolnieces.
Es arī domāju, ka varētu vienkārši dot vairāk iespējas skolā, pamatskolā arī izvēlēties, piemēram, spāņu valodu, itāļu valodu, vēl papildus krievu valodai, jo starp izvēli krievu valodu un vācu valodu man vecāki uzspieda krievu valodu. Bet ja būtu vairāk izvēles, domāju, viņi piekrist arī tam.
Un mums arī skolā ir četras valodas, no kurām izvēlēties, un katrā valodā ir cilvēki, tā kā nav tā, ka neviens neņem to krievu valodu, ir arī cilvēki, kas paņem.
Grozījumi izglītības likumā paredz īstenot pāreju uz otro svešvalodu skolās kādā no Eiropas Savienības oficiālajām valodām. Pašlaik Latvijas skolēni no skolas gaita uzsākšanas kā pirmo svešvalodu apgūst angļu valodu, bet līdz ar sākuma skolas beigām otro svešvalodu. Teorētiski tās var būt gan vācu, franču un citas valodas, bet praksē visbiežāk māca krievu valodu. Pēc Izglītības un zinātnes ministrijas datiem krievu valodu kā otro svešvalodu apgūst gandrīz pusē Latvijas skolu, un daļā izglītības iestāžu netiek piedāvāta alternatīva krievu valodas apguvei. Lai nodrošinātu iespēju kā otro svešvalodu piedāvāt kādu citu, skolas varēs slēgt arī savstarpēju līgumu ar citu skolu par mācību priekšmetu īstenošanu. Tiesa, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības priekšsēdētāja Inga Vanaga norāda, ka tas pilnībā problēmu neatrisinās un nodrošināt papildu svešvalodas būs ļoti grūti.
No vienas puses, jā, skolēnam ir tiesības apgūt vēl kādu svešvalodu, tātad otru, bet tajā pašā laikā lielai daļai skolēniem var izveidoties situācija, ka viņiem jau nav tā piedāvājuma, no kā izvēlēties. Un ja viņi atsakās tagad no tās krievvalodas, un daudz vietas skolēniem nav cita svešvaloda, ko piedāvāt objektīvi iemeslu dēļ, jo vienkārši nav to skolotāju. Un kamēr to visu nostabilizēt, kamēr atradīs tos citu valodu skolotājus, tas nebūs tik ātri.
Atteikties no krievu valodas apguves varēs rakstveidā skolēna vecāki un izglītības iestādes vadītājiem, par to būs jāinformē iestādes dibinātājs, kuram būs jānodrošina iespēja apgūt citu svešvalodu. 4. Līdz 8. Klases skolēnus, kuri būs atteikušies no krievu valodas, vēl šajā mācību gadā varēs pārcelt nākamajā klasē bez vērtējuma priekšmetā par otro svešvalodu. Savukārt tiem, kuri šogad beigs 9. Klasi, sekmi izrakstā norādīs vērtējumu, kas būs iegūts no vidējā vērtējuma iepriekšējos mācību gados. Savukārt skolēniem, kuri līdz 2025. un 2026. mācību gadam būs uzsākuši krievu valodas kā otrās svešvalodas apguvi, būs iespēja to turpināt līdz 9. Klases beigām, bet neilgākā līdz 2029. un 2030. Gada beigām. Arī Latvijas izglītības vadītāja asociācijas prezidents Rudolfs Kalvāns uzsver, ka grozījuma īstenošanā ir daudz neskaidrību, kas laika gaitā skolām radīšot vien sarežģījumus.
Nav skaidrs, kādas būs šo ģimeņu izvēle no 1. septembra. Kurš atteiksies, kurš nē, kurās klasēs, cik daudz. Nākamais, pa vidu vēl ir skolas, tādas kā valsts gimnāzijas, kurām vēl ir sava uzņemšana. Un trešais aspekts ir pedagogu pieeja. Ģimenes nevarēs un nenoteiks, kuru svešvalodu viņi gribēs mācīties krievu valodas vietā. Tā izvēle krīt par labu maiņai, bet kas būs krievu valodas vietā, to noteiks un nosaka skola atbilstoši saviem resursiem. Nevis vecāki, ja, tā kā tāda lejputrīte nebūs.
Lai grozījumi izglītības likumā stātos spēkā, par tiem vēl trešajā galīgajā lasījumā jālems Saeimai. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.